Udělejte si pohodlí. Čeká vás poslech pořadu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu.
Je to vhodné pro firmy, které uvažují o budoucnosti, které uvažují o pokroku. Vyplatilo se nám vlastně pracovat s předvídáním té budoucnosti. Pozitiva krize jednoznačně přineslo zrychlení. Zrychlení toho, že to, co vlastně se dělalo za normálních okolností, pořád se mohlo odkládat, protože víte, jaké to je. Je to strategické versus operativní řízení. Ve chvíli, kdy nastává krize spojená, ať už to bylo s pandemií nebo krize obecně strojírenství, my jsme museli zrychlit. A to, co trvalo 3 roky předtím, tak během měsíce bylo zavedeno.
Posloucháte speciální díl podcastu Vše o průmyslu, který vznikl ve spolupráci s průmyslovým klastrem Industry Cluster 4.0 a který volně navazuje na odbornou konferenci Brno Industry 4.0, která se uskutečnila v březnu tohoto roku, tedy roku 2021. Ve speciálních dílech se budeme bavit se zajímavými hosty o tématech, která na zmíněné konferenci zaznamenala velký ohlas nebo se do jejího programu nevešla. Konference i tato speciální série podcastů je realizována za podpory Jihomoravského kraje. Strojírna Oslavany je technicky vyspělá a moderně řízená firma rodinného typu. Rozvíjí výrobu hydraulických tlumících systémů pro veškerou kolejovou dopravu a složitých komponent do pneumatických a transportních zařízení. Zejména ale v produkci používá špičkové výrobní technologie a aktivně se zapojuje do éry automatizace, digitalizace a robotizace. Velkou zásluhu na tom má žena ve vedení, kterou je Alena Lubasová, a já ji tímto vítám ve studiu.
Dobrý den.
Dle svých slov považuje za klíčové nejen technologie, ale také lidi, kteří s nimi pracují, čemuž ostatně asi napomáhá také původní profese psychologa. Lidi pak dle svých slov rozděluje podle 2 věcí. Zda chtějí, či nechtějí, a pak zda umí, nebo jednoduše na ty, které až tolik neumí. I o tom bude dnešní povídání, ale nejprve. Řekněte mi, kdybyste zvala někoho do Oslavan, bude prvním místem návštěvy vaše výroba nebo oslavanské Permonium?
To by určitě záviselo na tom, co vás zajímá, protože navštíviteli strojírnu Oslavany uvidíte moderní strojírenskou firmu, vybavenou, tak jak už jste říkal, moderními pracovišti, robotickými pracovišti, CNC stroji a moderními digitálními technologiemi. To, co má společného s parkem Permonium, je to, že vlastně jak strojírna, tak park používá moderní digitální technologie na prvky průmyslu 4.0.
Já se přiznám, že bych asi šel prvně právě do té výroby. Asi možná budu v minoritě, ale u těch posluchačů předpokládám, že to bude taky o té výrobě a na to soustředíme tedy ten náš rozhovor a do parku Permonium můžeme pozvat někdy jindy. Zaujalo mě zde vaše zajímavé prohlášení z roku 2019, kde tvrdíte, když jde automatizace v Japonsku, proč by to nešlo v Oslavanech? Myslíte si, že současná strojírna by se dokázala popasovat s mnohdy automatizačně vyspělejšími japonskými provozy?
V říjnu roku 2014 jsem navštívila Japonsko a bylo to spojeno s návštěvou strojírenského veletrhu v Tokiu a také s exkurzí do 2 strojírenských firem. To, co mě nejvíc fascinovalo na Japonsku, bylo, že mají propojenou linku mezi minulostí, přítomností a budoucností. Ještě v roce 1953 ukazovali, jak šili na šicích strojích, které byly jakoby okopírované stroje Minerva. Za rok na to ukazovali, jak dělali obrábění na strojích, které velice blízko připomínaly naše stroje Stosu. To, co jsem si z toho vzala jako ponaučení, je, že chceme-li uvažovat o budoucnosti, je potřeba podívat se směrem zpátky, a to mě také inspirovalo vlastně k tomu dívat se, co vlastně bylo na tom našem území toho areálu vlastně podstatné. Návštěva Japonska byla moje druhá inspirace, protože ta první, my jsme přešli zábavní park Permonium, ale tam jsme testovali poprvé v roce 2012, kdy jsme ještě moc o průmyslu 4.0 nemluvili, prvky, jako je internet věcí, a fungují tam dodnes. Takže Japonsko byla moje druhá inspirace No a pokud bychom se měli popasovat dnes vlastně s japonským směrem, určitě vím, že to, co jsem viděla v roce 2014, tak jsme v roce 2015 začali zavádět u nás ve strojírně. Kam se dostalo Japonsko v roce 2021, nevím. A ráda bych to teda samozřejmě viděla.
Vy jste zmínila několik let, já se vrátím ještě do roku 2017. To je totiž datování jiného článku, který jsem si s vámi dohledal. A tady jste byli před zajímavou etapou a čekala vás zásadní 200 milionová investice, což považuji na české poměry opravdu dost ambiciózní plán. A mě by zajímalo, jak se ty investice podařily a do čeho konkrétně jste je za poslední 4 roky, když to spočítám správně, zasadili. Byly ty investice do strojového vybavení, bylo to také do té digitalizace?
Nebylo to jenom tady do těchto prvků, bylo to také o tom, že vlastně naše strojírna se nachází na území, které vzniklo v roce 1865, s nadsázkou říkám vždycky, že je to starší jak plzeňský pivovar. A my jsme se rozhodli vlastně do té původní podoby, ve které ji postavili naši předkové, zrekonstruovat vlastně tak, jak byly postavena v roce 1911 až 1913. Takže ty investice šly plošně, nejenom samozřejmě do technologií a do technologického vybavení, ale také do toho, aby jsme opravili veškerou tu infrastrukturu k tomu, abychom mohli podnikat v naprosto, řekněme, zajímavém prostředí pro naše, nejenom pro naše zákazníky, ale pro všechny návštěvníky, kteří strojírnu Oslavany navštíví. Pokud bychom oddělili od toho investici do nemovitosti, tak bych řekla, že jsme v průběhu těch posledních 5 let investovali přes 150 milionů právě do technologií, do vybavení strojového a také do té podpory digitalizace firmy. Běželo to v různých projektech, my jim pracovně říkáme inovace 1 až 5, to znamená, když bych to vzala po rocích, takže v roce 2010 jsme začali s optimalizací našeho ERP systému a přípravu celé té infrastruktury tak, abychom byli schopni vlastně uvažovat v tom digitálním pojetí. V roce 2013 byly inovace 2, zde jsme vybudovali celou síťovou infrastrukturu, založili jsme DNC úložiště pro vlastně takzvanou PMI osu, položili jsme základy robustnosti ERP systému Helios Orange, který byl vlastně odpovídající velikosti střední firmy a založili jsme také první robotické pracoviště. To byl rok 2013, to robotické pracoviště byl svařovací robot. Rok 2016 byly inovace číslo 3. Tady jsme dál pokračovali ve zkvalitnění té infrastruktury, protože pokud chcete pracovat s digitalizací, tak musíte mít spolehlivou infrastrukturu. Nasadili jsme pokročilý systém plánování výroby, nasadili jsme první dohled strojů, nasadili jsme kontrolingový nástroj GIST a zahájili jsme odvádění operací u strojů, vizualizaci technické dokumentace a úplně to nejdůležitější bylo, že jsme pořídili první robotizované pracoviště, robotizovanou buňku, která se skládala z multifunkčního soustružnického centra, vysokorychlostního vrtacího centra, 3D měřící stanice, oplachového zařízení, 3D portálového měřícího stroje. A k tomu jsme pořídili vysokoprodukční kotoučovou CNC pilu na kov do průměru 230 mm. Byla to první pila ve střední Evropě, která byla dovezena z Tajvanu. To byl rok 2016. Pokračovali jsme rokem 2018, kdy jsme založili inovace číslo 4, kde jsme dobudovali bezdrátové připojení, to znamená propojení Wi-Fi celé firmy, pořízení plně automatických obráběcích strojů, protože, jak se ukázalo, robotizace nebyla tím správným směrem vzhledem ke struktuře naší výroby. Přešli jsme na novou edici ERP systému Inuvio, byli jsme skoro jedni z prvních, kteří vlastně přešli na tuto novou edici. Rozšířili jsme další moduly, ale hlavně rok 2018 pro nás byl významný tím, že jsme založili Intralogistiku 4.0. Pochopili jsme, že můžeme pořizovat stále nové stroje, ale pokud chceme hledat další efektivitu výroby, tak je to právě v intralogistice, protože náš areál se nachází na 5,5 hektarech a je vlastně vystaven v tom historickém duchu, jak jsem o tom mluvila v první otázce. No a máme rok 2020, kdy jsme založili Inovace 5, A to už byl koncept celé digitální továrny, tak abychom vlastně vytvořili ten koncept průmyslu 4.0, který vlastně stojí na principu digitální továrny. A tam jsme začlenili od energetického managementu, přístupu fyzické bezpečnosti. To znamená, všechno jsme to postavili na prvcích průmyslu 4.0. No a v hlavě se mi rodí inovace 6, protože už je rok 2021 a vlastně to je nikdy nekončící proces.
Já moc děkuji za opravdu bohatý výčet, který potvrzuje, že ty investice děláte ve velkém. Já než se dostanu k další otázce, možná, jestli dovolíte, abych se zastavil u těch robotů. Vy jste sama zmínila, že ta cesta robotizace nakonec nebyla úplně ta, kterou se chcete dál vydávat. Můžete zmínit nějaké největší překážky toho, proč v tom vašem výrobním procesu ten robot nesplnil úplně to očekávání?
Jsou to dvě věci, které hrály vliv, a to je struktura naší výroby, to znamená, nejsme velkosériová výroba, jsme spíš středně sériová a maloseriová výroba, to je první věc. A ta druhá věc je, že vlastně pokud pracujete a děláte obrábění a děláte ho na odlicích, tak ty roboty mají prostě a odlitky nejsou úplně to nejpřesnější, co vzniká vlastně z té produkce, tak ty roboty s tím mají velký problémy. Proto jsme museli robotickou buňku připravit, proto jsem mluvila o CNC pile, abychom to dělali vlastně z jiného materiálu, než jsou odlitky.
I přesto, že teda ta cesta robotů byla nakonec slepou uličkou, tak znova ten výčet mi potvrzuje i slova, které od vás zazněly během konference Brno Industry 4.0, na kterou v podstatě tímto rozhovorem navazujeme. A vy jste řekla, že průmysl 4.0 se nemá týkat pouze velkých firm, vy sama řadíte vaši firmu spíše do kategorie střední firmy. Je to podle vás opravdu tak, že ta cesta digitalizace není jen pro ty největší? Častokrát na různých konferencích tohoto typu jsou tyto hlasy, které tvrdí, tohle je dobré pro nejmenovanou velkou firmu z automotiv z Mladé Boleslavy, ale ne pro nás menší a střední firmy. Vy tohle vyvracíte a ty investice to dokazují, je to tak?
Lze zastavit pokrok? Pokud uvažujete o své firmě v duchu, že chcete, aby pokračovala někam dál, tak pak je určitě cesta digitalizace tou správnou volbou. Žijeme v informační době, kdy množství informací, které kolem nás plují, není schopen člověk, neříkám lidský mozek, ale není člověk schopen zpracovat, pokud tomu nevytvoří nějaký systém, řád a pravidla. A to je podstatou digitalizace, jak ji vnímám já. Pokud se chceme bavit o tom, jestli je to vhodné pro malé, střední nebo velké firmy, já spíš to rozlišuji na to, je to vhodné pro firmy, které uvažují o budoucnosti, které uvažují o pokroku. Nedovedu si představit, když se bavíme o robotizovaných pracovištích, že bychom měli robotizovaná pracoviště a nepořídili k tomu pokročilý systém plánování, který stojí na principu inteligence, ale že bychom plánovali třeba robotizované pracoviště v Excelu. Takže tady si myslím, že by bylo dobré uvažovat o tom, chci dál postupovat se svojí firmou, uvažuji o strategii expanze, pak ano, pak má smysl do té digitalizace investovat.
A vy jste už to zmínila částečně, ale kdybychom chtěli ještě trošičku více těm škarohlídům digitalizace vysvětlit, proč investovat a zejména čas, protože předpokládám, že časový fond je tou největší investicí ve firmách, když se vydají na tu cestu digitální transformace. V čem tkví ty největší výhody, které se vám vrátí, když ten čas, peníze, prostředky, všechno investujete? Co se vám vrací z té digitalizace?
Pokud bereme digitalizaci, bereme průmysl 4.0 jako fenomén. Pod tím si představuje každý něco jiného. Ten, který v tuto chvíli má velkou firmu, tak si představuje zvýšení efektivity. Já se na to podívám očima psychologa. Pokud chceme, aby se nám vlastně tyhle ty investice vrátily, tak je potřeba rozhodovat úplně v jiným módu myšlenkovým. A to je, máme na to mozek, který to vymyslí, máme na to hlavu, která to zrealizuje a máme ruce, které to ve skutečnosti udělají. A pak teprve můžeme se bavit o tom, co nám to ve skutečnosti přinese. Protože pokud já se podívám na to, co to přineslo nám, tak určitě nám to přineslo zvýšení efektivity naší výroby. Je to o ekonomických parametrech, které v tuto chvíli máme.
Nicméně na tom samotném začátku, kdy jsou ještě ty výhody trošku abstraktní pro každou firmu, já předpokládám, že je důležité zapálení toho člověka na nejvyšších místech, což ve vašem případě vypadá, že tomu tak je. Je pro firmy klíčové, aby to rozhodnutí o té transformaci bylo podpořeno právě z toho nejvyššího místa, přece jenom to je to, které pustí potom nějaké peníze do investic, nebo si myslíte, že by to šlo i tak, že je to tlačené ze spoda nějakou potřebou nižšího managementu a dokáže přesvědčit ten nejvyšší management, nebo to musí být v tom člověku, že vidí tu budoucnost a chce do té budoucnosti vstoupit?
Zjednodušme to pro posluchače. Pokud se bavíme o digitalizaci, spojme si se slovem pokrok. Dovedete si představit, že by pokrok ve firmách dělal někdo ze spodu? Samozřejmě takový ty japonské kroužky, kaizen a podobně, tyto věci fungují. Ale nikoli do tak složitého fenoménu, o kterém se tady bavíme, pokud chcete zavést, tak si nedovedu představit, že by se to tlačilo pouze ze spodu. Že by například přišli zaměstnanci IT a řekli, pojďme si tady pořídit prvky na principu průmyslu 4.0. Proč se to nemusí dařit? Já jsem zažila dvě příhody takové. Za prvé mě navštívil pracovník IT a položil mi otázku, jak je to možné, že vy máte stejný systém informační, jako máme my, je Helios, a vy v tom máte tolik informací. Jak je možné, že u nás se to nedaří? Já když řeknu svému řediteli, pojďme zavést to či ono, tak on mě řekne, až na to budeš mít peníze, tak to zaveď. Takže to je první příklad, kdy IT říkají, my to tak pravděpodobně nedokážeme. Mám druhý příklad, kdy mě navštívil kolega, který byl na úrovni ředitele a říkal, jak se vám to daří, tak takhle vlastně zavádět ten průmysl 4.0, protože já to dám našim ajťákům a ti mě říkají, to nejde a čekáme na to, až to půjde. A ti potvrzují vlastně tu teorii, že největším odpůrcem IT jsou, průmyslu 4.0 jsou právě ajťáci. Takže za mě jednoznačně musí být to, o čem jsem mluvila, mozek, to musí být to nejvyšší vedení, anebo si najme na to experty, protože my jsme se neváhali ve chvíli, kdy jsme řešili problém intralogistiky 4.0, obrátit na experty z Intemaku, kteří nám pomohli vytvořit vlastně myšlenku. Pak musíte mít někoho, kdo to je schopen ve vaší firmě udělat. A to už jsou nastupují IT specialisté, výrobní ředitel a podobně. A pak musí přijít technici, kteří to všechno namontují a smontují. Tak to vidím v tuto chvíli já.
My jsme společně na počátku rozhovoru zkoušeli nějaké přirovnání vaší firmy k směrem k japonskému pojetí. V tom Japonsku, kromě těch technologií a vyspělosti v technologiích, mohou spoléhat ještě na jeden faktor, a to jsou vysoce zapálení zaměstnanci, motivovaní a nějak jako jdou ke společnému cíli. Dá se v českých podmínkách trochu srovnat i tohle hledisko? Jaký jsou Češi ve výrobě? Já předpokládám, že srovnat s japonským pracovníkem úplně nelze. Jak vnímáte Čechy ve výrobě vy?
Lidé ve výrobě podle mě mají vyrábět a management má k tomu vytvářet právě podmínky, aby je práce bavila a dělali ji dobře. To, že lidé nevítají značením žádné změny, to je obecně dáno lidem. Lidé obvykle nemají důvod se radovat ze změn, které zavádíte. Bráním v tom úplně jednoduché prvky. Lenost, strach, ješitnost, cokoliv, že nezvládnu a podobně. Ale primárně výroba je od toho, aby vyráběla, a já si myslím, že tak k tomu přistupují i v tom Japonsku. Na rozdíl od naší kultury, Japonsko je velice disciplinované. To znamená, pokud management rozhodne, bude to tak, tak se o tom příliš nediskutuje. Tu možnost jsem tam měla samozřejmě poznat, že ve chvíli, kdy se rozhodnu, a teď to řeknu na jednoduchém principu, všichni budou nosit na hlavách čepice, tak všichni, včetně pana ředitele, chodí po té výrobě v čepicích. U nás řeknete, budete chodit v čepicích, a všichni přemýšlí o tom, proč on nemusí a proč je to všechno takové a makové. Takže ta linka, kterou je potřeba se vydat, je, máme nápad, máme realizaci, máme implementaci, máme edukaci, a pak můžete prvé začít diskuze. Protože diskutovat na začátku, když máte nápad, je cesta do pekel.
Z našeho povídání jsem právě pochopil, že považujete právě lidi za ty klíčové ve vaší výrobě nebo cestě té digitalizace. My jsme na konferenci neměli tolik prostoru prozkoumat tohle téma do detailů, ale mimo jiné jste na ní uvedla, v naší cestě digitalizace jsou lidé naprosto klíčoví, ať už jde o ty stávající, nebo ty, které do firmy teprve přivádíme. A mě by zajímalo, jak s těmi dvěmi odlišnými skupinami pracovníků dokážete fungovat. Jak pracovat s těmi stávajícími a těmi budoucími zaměstnanci, aby přijali právě tenhle ten princip moderní digitalizované firmy japonského střihu v České republice?
Na samém začátku asi je o tom, že ta firma se musí propagovat jako vlastně firma, která je vybavená digitálními technologiemi. A vlastně toto prezentovat už novým zaměstnancům. V řadě případů se nám stalo, že jsme hledali zaměstnance, který říkal, u vás se mě líbí, ale já bych to asi nezvlád. A to je přesně to, o čem se tady musíme bavit a říkat mu, když budete chtít, určitě to zvládnete. Takže jak vlastně postupujeme? Zjednodušeně. Když se řeklo digitální firma nebo digitální výroba, tak se vám vybaví bezpapírová výroba. My jsme nazvali ne bezpapírová výroba, ale zvolili jsme téma bezztrátová výroba. To znamená, že udělali jsme o krok dál. Papír je jedna věc, ale ztráty to je druhá věc. Takže jak postupujeme? Zjednodušeně školíme. Já bych řekla, že to je někdy hodně zprofanováno, ale používáme metodu learning by doing. To znamená, pojď se učit při práci. Nevíš, pomůžeme. To je asi to motto, když říkáme, když člověk chce, naučí se úplně všechno. A stane se nám, že narazíme, že nikdo z nás neví, jak dál postupovat. Pak teprve saháme k externím školitelům a hledáme externí školitele. To, na co bohužel narážíme, je, že školitelé přijdou a řeknou, no vy bohužel jste dál, než vlastně naše lektorské dovednosti stačí. To je problém, ale musíte se s ním taky umět vypořádat. To je krok číslo jedna. Krok číslo dvě na to navazuje, že to není školení nahodilé. My máme takzvané otevřené dvouleté vzdělávací cykly. Povinností našich zaměstnanců je absolvovat minimálně 40 hodin tady toho zaškolování ročně. Máme takový kreditový systém, je na tom postaveno i jejich systém odměňování. Už jedeme 6., 8. cyklus tady tohoto školení. Krok číslo 3 je, dáváme lidem šanci růst. To znamená, i když začínám úplně, jak se říká, dole a jsem třeba manipulační dělník a vozím u nás materiál, tak z manipulačního dělníka jsme udělali mistra. Jenom proto, že chtěl se učit a chtěl se posouvat dál. No a ten bod číslo 4 je, že máme nastavený smysluplné klíčové ukazatele pro každého procesu. To znamená, oni vidí, jak se to vlastně dál posouvá, jestli mohou něco ovlivnit nebo nemohou ovlivnit. To jsou asi ty 4 základní body, které vedly k tomu, abychom to nějakým způsobem takto zvládli.
Tady, když to poslouchám, tak mě napadá, že se vlastně nebavíme už tolik o digitální transformaci. Tady se bavíme o změně firemní kultury. Je podle vás klíčové dělat tu transformaci, pokud se nebavíme jenom o tom nakoupit nové nástroje, digitalizovat výrobu? Je pro vás stejně důležité opravdu změna té firemní kultury k tomu, aby všichni zaměstnanci přijímali tu cestu a dá se vůbec dělat digitalizace podle vás bez té změny firemní kultury? Protože když to vezmu za sebe, tak pro spoustu manažerů je asi jednoduché představit si, koupím si tady toho zmíněného robota, koupím si ERPčko, začnu sbírat data, začnu je vyhodnocovat, ale jako měnit firemní návyky a kulturu, to se domnívám, že takových firm je málo. Považujete to vy ale za to naprosto klíčové, aby se to povedlo?
Koupíte si počítač. Já začnu trošku jinak. Jsme v průmyslu 4.0, mluvíme vlastně publiku, který je v této oblasti poměrně zdatné. Dovedete si představit, že si koupíte výkonný hardware a nekoupíte si do něj pořádný software, že byste vlastně investoval do hardwaru a nikoliv do softwaru. Když si vezmete technický subsystém té firmy, to je jedno, to jsou všechny ty technikálie, to je ten technický subsystém. Ale ta firemní kultura, to je ten software, který potřebujete do toho dostat. Protože pokud lidé nepochopí, že se změnil svět, že nežijeme v analogovém světě, kdy stačilo si věci říkat, ale je potřeba je minimálně zachycovat, musíme je i vidět, protože pořizování dat to je, já bych řekla, největší úskalí celé digitalizace, tak pokud to ti lidé nepochopí a pokud pořád budou setrvávat na té kultuře, my jsme to řekli, my jsme si to řekli, my jsme si to takhle napovídali a spoléhat na to, že, já teď řeknu příklad, který se u nás zažil, lízátko kulaté a kulaté lízátko je to samé, není to to samé. V analogovém světě ano, ale v digitálním světě ne. Jsou to dva různé záznamy. A to je přesně ta kultura, kterou musíte do těch lidí dostat. A to je od slyšet po vidět. A to jsou věci, které prostě do té firemní kultury, do těchto prvků musíte dostat. Lidé musí na první pohled vidět ve změně vizuálu té firmy, že se něco mění. Musí vidět například to, že pokud tu informaci nedám v čase, pokud na mě nebude spoleh, pokud kolegovi neposkytnu korektní data, tak já vlastně kazím práci těm ostatním. A to jsou všechno prvky, které jsou spojené s firemní kulturou. Není to jako přeinstalace počítače. Firemní kulturu nemůžete udělat upgradem softwaru. Je to něco, co má strašně hluboké kořeny a co si myslím, že na celé digitalizaci je nejobtížnější.
A jak teda na to? Vy jste řekla, že benefit digitalizace firmy přichází až na úroveň benefitu pro každého jednotlivce. Takže je to o tom přesvědčit každého jednoho zaměstnance, že ty benefity, které vidíte v digitalizaci, jsou benefitem právě pro toho jednoho každého zaměstnance. Je to cesta, jak tu kulturu vést tímto směrem, nebo se pletu?
Záleží na tom, jak pro kterého zaměstnance. Pro některého je to skutečně benefit, že mu dáte nový tablet nebo mu dáte brýle, kdy místo, aby se díval do papíru nebo dokonce lovil v paměti, jak opravit stroj, tak to najde všechno jakoby před svým zrakem. To jsou nejmodernější nástroje. Ne pro všechny je to, ale motivační. Jsou ti starší, kteří se toho skutečně obávají, ale obecně se digitalizace firmy stává benefitem teprve tehdy, když ji lidé pochopí, když ji porozumí a přestanou se jí bát, protože v řadě případů ti lidé nejsou brzděni jenom leností, pohodlím, ješitností, ale také strachem, že ty data, která tam dají, nebudou úplně korektní. To znamená, je to budování vlastně víceméně, já mluvím pořád o datové základně, ale pokud dáme špatná data na vstupu, dostáváme špatná data na výstupu. Hodně času trávíme tím, jestli to, co dostáváme jako výstup digitalizace, protože se bavíme o poměrně hodně pokročilých reportech, nakolik se tomu dá věřit. Doba zpochybňování, pokud tomu můžeme věřit, tak je to pravda, musí být za námi, protože pokud neposkytnu korektní data, tak ty výstupy jsou prostě špatné. Takže pro někoho benefit, pro někoho zdroj strachu, všechno se dá napravit, pokud člověk chce.
Já bych se na chvilku pozastavil u jednoho tématu, které přiznám se v rozhovorech už nerad vytahuju. Na druhou stranu se ukazuje, že se asi zapíše i do učebnic dějepisu a to téma je současná pandemie koronaviru. A mě by zajímalo, jak ovlivnilo tohle období vaší firmu pohled na investice. Z nějakých prohlášení jsem pochopil, že se vás to nedotklo možná až tolik, protože už jste se na případné krizové řízení a pokles poptávky z jiných důvodů a jiných faktorů připravovali. Takže vás na rozdíl od velké spousty firm nechytil ten začátek pandemie nepřipravené, ale už jste měli nějaké plány, co dělat s menší poptávkou z trhu. Jak jste teda na to byli připraveni a jak jste prožívali ty poslední měsíce?
My díky tomu, že pracujeme, já trošku řeknu s nadsázkou, v informační společnosti, to znamená, žádná informace u nás nezůstává ladem, pokud se ukáže, že je vhodná pro naši společnost, tak poměrně dost dlouho pracujeme s analýzou rizik. A my už jsme si koncem roku 2019, kdy ještě po pandemii nebylo ani stopy, nebo možná to bylo v začátcích, v zárodcích, tak jsme si udělali analýzu a zjistili jsme, že strojírenství půjde prostě do období recese. A dost jsme se na to připravovali, to znamená, nebylo to o tom, že bychom omezovali investice, protože díky jednomu našemu společníku, který nás vlastně vždycky říká, nejlépe investovat do firmy ve chvíli, kdy se blíží krize. My jsme udělali jednu věc, na kterou jsme se shodli, a to je, založili jsme krizový management v listopadu 2019. Udělali jsme poměrně radikální opatření, abychom zastabilizovali společnost a pustili jsme se do krizového řízení. To znamená, vydali jsme si krizový management, no a pak přišel březen 2020, to už vlastně pandemie byla jako by na spadnutí, takže jsme zavedli skutečné takovéto krizové řízení. Určitě jsme nastavili úplně jiné limity, například limity zásob na jednotlivých skladech, proto aby jsme předcházeli tomu, zvyšovali jsme limity zásob, proto abychom předcházeli třeba kolapsu zásobování a podobně. To znamená, vyplatilo se nám vlastně pracovat s předvídáním té budoucnosti. Zase se vrátím zpět. Linka minulost, tu máme v datech, přítomnost, bereme informace z tisku a budoucnost je, pojďme předvídat. A máme na to možnost forecastování, takže jsme si udělali forecasty, na to nám sloužil vlastně ten nástroj, který máme digitální, a řekli jsme si, půjdeme touto cestou. Změnil se celý systém řízení porad, změnilo se o tom, že rozhodl krizový tým, okamžitě se vizualizovalo díky podpoře digitalizace, to znamená, lidé věděli, že jsme je nenechali na holičkách, že jsme je nenechali na pospas a že vlastně tu pandemii v uvozovkách oslavaných řídíme.
Tady tohleto přijde jako opravdu zajímavé, netradiční a osvícené řízení firmy, takže jsem rád, že tady zaznívá tento pohled. A možná se to shoduje s tím, co v oblasti digitalizace pozorujeme my, a to je, že se daří akcelerovat nasazování nových nástrojů právě firmám, které už s tím začaly dříve. Vy jste s digitalizací začínali možná dříve, než se mluvilo o průmyslu 4.0, jedete si postupným zlepšováním, máte ty nástroje a vnímáte to tak, že opravdu pro vás je výhodnější pozice v tom, že vy už víte, jakým jdete směrem a vidíte, že ta digitalizace opravdu se ukázala jako cesta a můžete teďka digitalizaci akcelerovat a je to právě proto snadnější než u firem, které třeba ještě nezačaly a ty asi budou pravděpodobně teďka zdrženlivější.
Pozitiva krize jednoznačně přineslo zrychlení. Zrychlení toho, že to, co vlastně se dělalo za normálních okolností, pořád se mohlo odkládat, protože víte, jaké to je. Je to strategické versus operativní řízení. Ve chvíli, kdy nastává krize spojená, ať už to bylo s pandemií nebo krize obecně, strojírenství, my jsme museli zrychlit. To, co dřív nešlo, my jsme uvažovali například o benefitu, o zavedení benefitu v oslavaných home officeu 3 roky zpátky. Nešlo to. Během měsíce ve vypuknutí krize to všechno šlo, ale ne, že jsme přidělili, zabezpečili data, nastavili jsme timesheetování času. Všichni to pojali jako pojďme, teď je to nutné, personalistky, ajťáci a všechno jsme vlastně připravili a to, co trvalo 3 roky předtím, tak během měsíce bylo zavedeno. To znamená, to je jeden aspekt a ten druhý aspekt, který je, ona nám ukázala ta slabá místa. To znamená, pokud potřebujete trasovat a nevíte, kdo se vám pohybuje po té firmě, po 5,5 hektarech, máme 8 výrobních objektů, tak jsme si uvědomili, že prostě to je inspirace pro budoucnost. Takže tak nějak asi pokračovat v té vizi dál je důležitý. Je vědět, chceme to nebo to nechceme. A o tom už jsem mluvila taky. Mít mozek, který to řídí, hlavu, která to vymyslí a ruce, které to udělají.
A přece stejně i po poslechu tohoto rozhovoru budou tací, kteří budou otálet s digitalizací. Samozřejmě ta predikce budoucího vývoje, kdy se i přes proočkovanost začíná strašit další vlnou na podzim, troufnu si říct, že pro spoustu firem bude těžké uvažovat o tom, že by teďka investovala. Na druhou stranu, vy jste už na konferenci vysílal jasný vzkaz, že se digitalizace firmy nemají především bát. Platí to pro všechny firmy?
Já osobně bych se bála toho, že ne dost včas zareagují na příležitosti, které v tuto chvíli průmysl 4.0 přináší. To znamená, je důležité si umět vyhodnotit pravděpodobnost toho úspěchu, jestli se nám to v této době podaří nebo ne. Vidíme, že všechny firmy, které se zabývají průmyslem 4.0, jsou přetížené. To znamená, je velice důležité si načasovat, jestli to chci a jestli je to v mém záměru. Protože pokud se budu bavit o tom, že mám vizi, že budu růst, že ta firma půjde cestou expanze, Nedovedu si představit, že by v dnešní době to šlo jinak, než bez podpory digitalizace. Pracujeme-li se sofistikovaným trhem zákaznickým nebo sofistikovanými dodavateli, nedovedu si představit, že bych neuvažovala minimálně ve svém konceptu toho, že propojím se do budoucna s jejich daty. Takže to je, bát se můžu jediné věci, že včas nezareaguji.
Kdybyste se na té vlastní cestě pohledu na tu digitalizaci mohla vrátit zpět, co byste poradila svému tehdejšímu já a hlavně jakých chyb by se mohla vyvarovat mladší Alena Lubasová, kdyby měla znalosti, které má teď?
Já když sleduji křivku vývoje, musíte sledovat vlastně ekonomiku. A já když sleduji křivku vývoje, kterou mám v tuto chvíli díky datům, máme možnost sledovat vlastně veškeré dění, my tomu říkáme příběh firmy od roku 2007. A když se podívám, že v roce 2007 měla strojírna Oslavany 148 zaměstnanců a dělala zhruba 217 milionů. Dneska v roce 2021 máme 150 zaměstnanců, máme plán udělat přes 300 milionů. Tak když se na tomto zamyslím a vy se ptáte, co bych udělala jinak. Já bych asi šla trošku jinak na to a doporučila bych. První je koncepčnost. Představila bych si model firmy, taková ta zjednodušená realita toho, jak ta firma má fungovat a říct si, tyto prvky potřebují digitalizovat a tyto prvky bude třeba možná utopená investice. My jsme do toho šli, jak se říká, hurá akce. Hodně nás inspiroval právě náš zábavní park, kdy jsme řekli, nebudeme stavět zábavní park, který bude papír tuška, a tam jsme se nainspirovali, pojďme s plnýma prsama do digitalizace. A možná, že v tom modelu firmy, v té koncepčnosti, bych některé možná procesy vynechala, protože ta návratnost je, řekněme, zatím diskutabilní. Ten druhý krok, který bych udělala, by byl systémový přístup. Ono to souvisí s tou koncepčností, ale když se nad tím zamyslím dnes, s odstupem času, tak si uvědomuju, že systémový přístup, pokud zvolíte, tak vlastně veškeré řešení problému má nějakou časovou osu. Ona není lineární. Teď nainvestuji do digitalizace a přinese mě to efekt. Nikoliv. Když se dívám na naše křivky, tak vidím, že investice z roku 2014, 2015, 2016 přinesly efekt v roce 2018, 2019, 2020. To znamená, funguje nám tam křivka zpoždění a nebo naopak zrychlení. Když jsme se bavili o pandemii, tak jsme měli velký problém se zásobováním a podobně. A zjistili jsme, že pokud volíte systémový přístup, jakože o tom uvažujete v systému, nějakým systému zadaným, tak vlastně problém, který se vám zdá na začátku velký, velice rychle vyřešíte, a to je zase ta dynamika toho zrychlení, a vlastně problémem přestane být. O čem jsem se bavila, o tom zásobování. Přizásobili jsme se materiálem dříve než ostatní. To samé, předpokládám, si udělala Čína, proto možná nás čekají poměrně ukrutné roky. To je druhá věc, kterou bych doporučila a kterou bych možná udělala jinak v tom roce 2010, 2011, 2012 a podobně. A to třetí, a to je myslím asi to nejdůležitější, hledala bych takové dodavatele, které jsou ochotní sdílet vizi vaší firmy, ne vizi své firmy, které vám budou nabízet to, co potřebujete do vaší vize, a ne do toho, aby vám prodali to, co oni umí. Protože oni jsou připraveni vás přesvědčovat o tom, co všechno potřebujete. A v řadě případů zjistíte, že by to šlo i bez nich.
Já moc děkuji za tenhle hezký návod. A teďka řeknu jednu otázku, kterou jsem v hlavě přemítal většinu tohoto rozhovoru, jestli se hodí, možná genderově teďka nevyvážená, ale stejně by mě to zajímalo, dám vám prostor odmítnout, odpovídat. Ale mě by zajímalo, jestli si myslíte, že vám možná někdy komplikuje tu cestu té digitalizace to, že jste ve vedení jako žena a ten převážně mužský průmyslový svět vás třeba odrazuje od nějakých vizí. Zajímalo by mě, jestli vnímáte tenhle ten problém, nebo v českých podmínkách není a žena je schopná bez jakýchkoliv překážek zavádět digitalizaci průmyslu.
Od digitalizace mě určitě neodrazuje. Žena má jiné přednosti proti mužům, já bych řekla dvě, které bych vypichla. To je to, že uvažuje v rychlejším tempu. To je obecně dáno, že nám, že prostě to muži mají obecně na všechno dost času. A ta druhá věc je, že je schopna myslet mnohem více týmově. To znamená, když nezvítězí můj názor, zvítězí názor toho druhého a neberu to jako porážku, nebo neberu to jako to, že jsem musela ustoupit, naopak. Já jsem člověk, který má velice rád tým a nerada rozhoduji o svým názoru. Ráda rozhoduji o názoru týmovém a to mě docela na tom baví. Takže určitě genderově to nemá se ženou nic společného. No, to, že je člověk žena, tak si nemyslím, že by to nešlo, pokud aspoň trošku tvoří ten mozek té digitalizace. A já si dovolím říct, že asi se svým kolegou, který u nás není zaměstnán, ale tvoříme právě ten mozek té digitalizace a kolegové už dělají hlavu, ruce a to jsou strašně ráda, že máme tuto kombinaci.
Vážení posluchači, ať už muži nebo ženy, toto byla Alena Lubasová ze strojírny Oslavany a vedla nás tématem, jak úspěšně vést nebo možná i provést firmu digitální transformací a já jí za toto povídání moc děkuji.
Děkuji moc taky a nashledanou.
Děkuji také vám, kdo jste doposlouchali tuto epizodu. Pokud se vám líbila, můžete odebírat klidně nějakou další nebo na běžných místech, třeba sociálních sítích, komentovat a přidat své názory, jestli i pro vás cesta digitální transformace bude ta pravá. Děkuji.
Stejně jako úspěšný podnik, neobejde se ani tato epizoda bez solidního partnera. Sponzora tohoto dílu vám představí moderátor Lukáš Smelík.
Poslouchali jste speciální díl podcastu Vše o průmyslu, který vznikl ve spolupráci s průmyslovým klastrem Industry Cluster 4.0. Více o klastru, jeho členech a jeho aktivitách z oblasti digitalizace pokročilé automatizace výroby naleznete na www.ic40.cz. Pořad vznikl za finanční podpory Jihomoravského kraje.